Metalzaleok ongi etorri Burdinola Heavy Metal irratsaiora. Urrengo ordu eta erdian, nazioarteko zein Euskal Herriko metal doinuen bilduma eskainiko dizuegu. Metal zorrotza, gogorra, lausoa, melodikoa, bizia zein geldoa. Azpi estilo guztiak dute lekua gurean, hizkuntzek bezalaxe. Hango eta hemengo estenaren osasunari termometroa jarriko diogu, temperatura egokiena aurkitu arte. Programa ondoko ataletan banatuko dugu. Hasteko, nazioartean ibiliko gara, mundu zabalean ateratzen diren argitalpenak jasotzeko. Herriko burdina txokoan, gure lurraldeko metal doinuen uzta bilduko dugu. Saioa, datorrena datorrela eta oroimena astindu zatalek osatuko dute. Hau guztia segidan, Burdinola Heavy Metal irratsaioan. Agur bero bat, programa jarraitzen duzuen guztiei.
Nazio artean.
Nazioarteko txangoa Ameriketako Estatu Batuetan hasiko dugu. Hard Rock zaleek harrera bikaina egin diote Kiss taldearen Monster lan berriari. Makillajeari esker badirudi ez direla zahartu, eta nekez gertatuko da hori. Izan ere, itzuli zirenetik disko duinak aurkeztu dituzte. Gaztetuta dabiltza, sasoiko, eta ohiko zuzeneko harrigarriak eskaintzeko prest. Hell or Hallelujah kantua entzun dugu aurrena. Segidan berriz, hauxe duzue, The Devil Is Me.
Yeah!
Frederic Riverin musikaria ez da batere inozoa. I Legion ezizenarekin, Kanadako mutilak bere bakarkako proiektua egia bihurtu du Beyond Darkness lehendabiziko diskoarekin. Bakardadea eramangarriagoa izan dadin, musikari ezagunen laguntza eskertu du. Soilwork, Thread Signal edo Mutiny Within taldeetako kideekin osatu du banda. Alegia, death melodikoaren eta metalkore doinuen artean kokatu da. Sing from Above kantuaren ondoren dator hurrengoa, Escape as Deliverance.
Okay.
proposamena bezain bizi agertu zen metal estenan Dragon Force talde gaztea. Ordutik 10 urte pasa dira eta hasierako freskotasuna galdu badute ere, The Power Within diskoa interesgarria da. Ingalaterrakoek Herman Lee buru dutela speed metala aberasteko erak topatu dituzte. Batzuetan erritmoa azkartuta eta besteetan balaztari eraginda. Entzun berri duguna bestia Fallen World genuen eta jarraian beste bat dugu prest. Heart of the Storm.
Revenge.
Heavy metalaren oinarri bihurtu diren talde askok nekez lortzen dute oreka diskografia handitzen doazen enean. Power metalaren aitzindarietako bat izan zen Alemaniako Halloween taldea, hasiera loriatxua izan zuena. Gero, erdipurdiko hainbat lan plazaratu zituzten, baina Andy Derisek taldearen gidaritza hartu zuenetik, bigarren aro loriatxua iritsi da. Laster, Straight Out of Hell lan berria plazaratuko dute, eta berriz ere asmatuko dutela ematen du. Hona hemen, aurrerapen ezkutua. Another Shout of Life.
To pain, I had to suffer till I went insane. Survive.
Zuzenekoetan ez omen da diskoetan bezain argitsua, bezain artista. Kontzertua eskaini zuen Euskal Herrian duela gutxi Devin Townsend musikariak, eta ez zen moldatu. Zientziak utxe egingo zuen gau hartan. Estudioko lanean ordea ezin finago ibili da Epic Load lan berria osatzeko. Metalera hurbiltzen denean ezin ditu ahaztu muturreko beste eraginak. Koktel berezia osatzen du Kanadakoak, eroa. Hauxe duzue, Lucky Animals.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea. We'll be right back.
all the freak besought the sergeant of the song. Darkness on the hall, dance for my ring. Bring the radiant sword to heal our sign. The king had a battlefield on the level sand. The servant was the lawyer, servant of the regal lands. Darkness on the hall, dance for my ring. Bring the radiant sword to heal our sign. Eric loved the sun, the beach ran down to the pier. Be prepared to leave the beast, the servant is not here. Darkness on the hall, dance for my ring. Bring the radiant sword to heal our sign. They all saw the serpent come sailing through the boat. The reed was the sail of steel, the boat were made of gold. Darkness on the hall, dance for my ring. Bring the radiant sword to heal your sign.
Erronka zaila aukeratu du Bizkaiko Inkurset taldeak. Viking metala gehiegi jorratu da nazioartean, eta nekez lortuko dute zeresana ematea. Halere, Fingur Winter bigarren diskoak gainditu du lehen erronka. Lehen lana, nabarmen gainditzea. Abestiak ekoizpena eta estiloa hobeto zaindu izanak bere fruitua eman du. Folk metalaren ezaugarri melodikoei garrantzia eman diete, eta emaitza interesgarriagoa lortu dute. Ez Wolders Battle kantua entzun ondoren, hauxe duzue, Jormungander. Kultura nordikoa bere osotasunean barneratu du Inkurset bandak. Ezohikoa da hori. Normalean, Viking zein folk metala jorratzen duten bandek, lekuan lekuko kulturari egiten diote kasu. Beraz, salbuespenik bada. Bide batez, entzun dezagun beste kantu bat. Northern Winds.
Thank you.
Datorren urte hasieran aterako du Donostiako Iberland taldeak Dreamcatcher bigarren diskoa. Momentuz, aurrerapen pare bat sareratu dituzte, eta badirudi, power metaletik zertxobait aldendu direla. Orain arte egindako bideaz nekatu diren jakin gabe, heavy rockerantz egin dute. Beste askok aurrez egin bezala. Iberland, No More Heroes. Gernika aipatuta, Metalway festivala datorkigu gogora. Bestela, aipaturiko herrian metal talderik ez da nabarmendu. Etorkizun beltza izan daiteke hori alda dezakeena. Boskote gazteak, zoramenaren maixuak lehen lan laburra kaleratu zuen urrian. Euskarazko heavy metalaren familiakoak dira, eta eraginak ez dira zerrendatu behar. Obera egin dute maketatik. Hauxe duzue, Natura Salgai. Thrash metalak bultzada behar du gurean, eta horretarako talde interesgarriak sortzen ari dira han eta hemen. Nafarroan, Legalize Murder taldea dugu, aurten To Kill or Not to Kill maketa aurkeztu duena. Thrash klasikoaren jarraitzaile sutsuak dira, horren eredu, maketako abesti propioak eta Nuclear Assault zein Slayer taldeen bertsioak. Hona hemen, Believe in Me. Dreams
Bisita ezazu Herriko Burdina webzinea, herrikoburdina.net.
Gure lurraldeko metal doinuen atalari bukaera emateko, harribitxi bat edo kantu berezi bat hautatu ohi dugu. Muturreko metal talde interesgarriak sortu dira gurean, eta tamalez, gehienak, iraganean geratu dira. Horietako bat da, Bizkaiko Suffering Down taldea. Zerrenda osoa errepasatu gabe, Black eta Death metalari dagokionez, aitzindarien artean daude. Maketa bat eta bi disko atera zituzten, eta denek izan zuten kritika ona. Berri pozgarria izango litzateke oholtza gainera berriz igoko balira. Misanthropic and Nihilist Dharma lehen diskotik, Coldness of a Threat abestia berreskuratuko dugu, doinu berrien esperoan.
Yeah.
gurekin harremanetan jarri edo kanturen bat eskatzeko idatzi saioaren posta elektronikora. burdinola@gmail.com.
Burdinola heavy metal irratsaioari bukaera emateko, iragan urrun eta hurbilera egiten dugu, oroimena astinduz, eta metal munduan gertatzen denarekin zubi bat eraikiz. Europako batzordearen babesa jaso du Behemoth taldeak. Hasiera batean, arraroa dirudi. Ordea, badu bere arrazoia. Poloniak, bi urteko kartzela zigorra ezarri nahi dio Behemoth taldeko Nergal abeslariari, kontzertu batean Biblia puskatzeagatik. Musikariaren jatorrizko lurraldeak blasfemia edo Elizaren kontrako biraoa egin izana egotzi dio. Egia esan, Norvegian urteetan emandako kasuekin alderatuta, uskeria da Nergalek egindakoa. Europako batzordea alde izatea baino gehiago beharko du. Poloniarrek 2009an atera zuten Evangelion orain arteko azken lana, eta Europak black metala babestu izana ospatzeko Semaforage abestia berreskuratuko dugu. Urrengo batean, metal musika gehiago, bitartean, izan ongi, izan heavy.